Asan'ny apostoly toko favalo amin'ny roapolo. Nandray ireo tradoza ny taomelita. Asan'ny apostoly toko favalo amin'ny roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary rehefa voavonjy zahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy. Ary tsy kely ny sonaseho ny tompontany taminay. Fa namelinafo izy ka nandray tsara anay rehetra satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsika ny andro. De namoriky tay hazo iray trotrona Paoly ka nanohoka izany teo amin'ny afo. Ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompontany ny biby niraikitra tamin'ny tanany de niresaka hoe izy mpamon'olona tokoa io lehilahy io. Ka na de voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelan'ny todinaina ho velona. Fa nakifiny ho eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninina izy na de kely akory aza. Ary ny olona kosa nanampo azy ivonto na hikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandry ely izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjoan'ny Paoly de niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Fanasitranana ny rainy Poplio. Asan'ny apostoly toko favalo amin'ny roapolo ny andininy fahafito hatramin'ny fahafolo. Ary teo akaikin'io dia nisy sahan'ny Poplio mpanapaka ny nosy izay nandray anay ka nampiantrano anay tsara ateloana. Ary narary ny tazo sady nivalandra ny rainy Poplio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra-tanana taminy de nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany de tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomeny olona anay. Ary rehefa andeha izahay de novatsiny tsara. Tonga tany Roma i Paoly. Asan'ny apostoly toko favalo amin'ny roapolo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary rehefa afaka telo volana de niondra ny zahay tamin'ny sambon' Aleksandria zay efa nandany ny ririnina teo amin'izany nosy izany sady nisy sary ny zazakambana. Ary rehefa nitody tany Sirakosa izahay dia nitoetra teo hateloana. Ary no niala teo zahay de nisopirana nankany Regioma. Ary rehefa afaka indray andro de nifofofofo avy any atsimo ny rivotra koa no niapitso de tonga tao Potioly izahay. Tao no nahitanay ny rahalahy sasany ary izy niangavy anay hitoetra tao aminy hafitoana. Ary toy izany no nandrosoanay nankany Roma. Ary no nahareny dianay ny rahalahy tany dia tonga izy nitsenanay hatrany amin'ny tsenana Pio sy ny tranombahiny telo. Raha nahita azy Paoly de nisaotra an'Andriamanitra izy ka nahazo toky. Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navelany hitoetra mitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Nijoro vavolombelona tamin'ireo jiosy tao Roma i Paoly. Asan'ny apostoly toko favalo amin'ny roapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Ary rehefa afaka hateloana de nampanalain'ny Paoly hiangona izay lohandohany tamin'ny jiosy. Ary rehefa niangona ireo de hoy izy taminy: ry rahalahy, izaho dia mpifatotra avy tany Jerusalema natolotra teo tanan'ny Romanina na de tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaondrazana. Ary rehefa nanadina ahy mafy ireo dia saiky nandefa ahy ihany satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoerin'ny jiosy izany dia tery aho ka nilaza fa handahatra amin'ny kaisara nefa tsy mba toy ny manana teny hiampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, hahitako anareo sy hiresahako aminareo. Fa noho ny fanantenany Israely no ifatorako amin'n'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy: izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankatia nanambarana nilaza ratsy anao. Fa tianay ho re aminao izay hevitrao, Fa ny amin'izany antoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza iny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro no nankeo aminy tao an-trano ny toerany. Ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ary ny teny eo amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy hino an'i Jesosy. Ary ny sasany nino izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy manino. Ary raha tsy niray sainy ireo dia niala, rehefa nanao teny iray mbava Paoly hoe: marina izay nampilazainy fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin'ny razanareo, manao hoe: mandehana any amin'n'ity fireneny ity ianao ka lazao hoe mba hare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa dala ny fon'ireo olon'ireo, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masiny, fandrao hahita ny masiny sy andre ny sofiny ary hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia toko fahenina ny andininy fahasivy sy fahafolo. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy hiaino azy. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa ny jiosy ka niady hevitra fatratra. Gadra tao Roma i Paoly ary nitory teny tsy nisy fisakanana. Asan'ny Apôstoly toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahatelopolo sy raika amby telopolo. Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina tao an-trano nofany, ka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy, dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahina be, ary tsy nisy fisakanana.